Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 27 июнь ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып барадамын. Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу кылмыш иши боюнча сот өкүмү чыкты. Анда судья мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди күнөөлүү деп таап, 11 жыл 2 айга эркинен ажыратты.
Алмазбек Шаршеновичти күнөөлүү деп таап өкүмү бул негизсиз болду, адилетсиз жана мыйзамсыз.
Ысык Көлдүк уста Баттал Байзаков тоо текени мүйүзүнөн жаа жасап, аны дүйнөнүн төрт бурчуна сатыкка чыгарып жатат.
Кыргызстан боюнча мындай жааны жасап эч ким учура элек жасагандар, учура албай жүрүп, учура албай. Мен 8 жыл дегенде мен муну учурганы үйрөндүм.
Ошондой эле алдыда театрлардын телефестивали тууралуу да баяндап беребиз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 27 июнга карата Кыргызстанда 309 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул маалыматты саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев бүгүн 27 июнда брифингде билдирди. Ооруга чалдыккандардын көптүгү жагынан Бишкек алдыда, андан кийин Ош шаары.
Бишкек шаарында 118, Чүй облусунда 23, Ош шаарында 94, Ош облусунда 39, Нарын облусунда 5, Жалал Абад облусунда 19, Ысык Көл облусунда 5, Талас жана Баткен облусунда 3 учурдан.
Ушуну менен жалпы өлкөдө коронавируска кабылгандардын саны 4513 адамга жетти. Акыркы суткада 50 бейтап айыгып чыкты. Алардын ичинен Бишкекте 26, Чүй облусунда 5, Ош шаарында 3, Ош облусунда 7, Нарын облусунда 6, Жалал Абад облусунда 3 адам сакайып үйүнө чыгарылды. Пандемия башталгандан бери оордан сакайгандардын саны 2212 адам. 27 июнга карата коронавирус жуктуруп алган 3 киши каза тапты. Оордан каза тапкандардын саны ошону менен 46 адамга жетти. Акыркы суткада 43 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Бүгүн 27 июнда брифингде берилген маалыматка караганда алардын басымдуу бөлүгү Борбор калаадан. Ага ылайык Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 7, Ош шаарында 7, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 2, Баткен облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4 медицина кызматкери ооруга чалдыккан. Ошондой эле акыркы суткада 11 дарыгер оорукандан айыгып чыкты. Жалпы өлкөдө COVID-19 илдетине 712 медициналык кызматкер чалдыккан, 414 медкызматкер айыгып ооруканадан чыкты. 2 дарыгер коронавирус жуктуруп алгандан кийин көз жумган. Президенттик аппараттын башчысы Досолу Исаналиев баштаган дагы 9 кызматкеринен коронавирус табылды. Бул маалыматты аппарат башчысы өзү Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Ага ылайык 27 июнга карата коронавирус жугузган аныкталгандардын ичинде президенттик аппараттын 9 кызматкери жана өзү дагы бар. 26 июнда президенттик аппараттын 8 кызматкеринен коронавирус инфекциясы аныкталган соң бардык кызматкерлер анализ тапшырышкан. Маалыматта бүгүнкү күндө президенттик аппараттын илдетке чалдыккан кызматкерлеринин жалпы саны 17 болду. Алардын баары үй шартында обочолонуп медиктердин көзөмөлүнө алынган. Оорунун белгилери ар кимде түрдүү өтүүдө, абалдары канааттандырарлык деп кабарланган. Жакында Москвага президент Сооронбай Жээнбеков баштап барган делегациянын 2 мүчөсүнөн коронавирус табылып, мамлекет башчысы Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата өткөн парадка катышпай калган. Келгенден кийин президенттик аппараттын бардык кызматкерлери анализ тапшырган. Мамлекет башчыныкы таза чыкты деп маалымдалган. Эки депутат Каныбек Осмоналиев үй камагына чыгарылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган эки депутат Каныбек Осмоналиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Шарабиден Токтосунов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Каныбек Осмоналиев 26 июнда 1 май райондук сотунун чечими менен ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Учурда ал үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бир нече күн мурун Каныбек Осмоналиев коронавируска ПЦР анализ тапшырган. Адвокаттын айтымында азырынча анализдин жыйынтыгы чыга элек. Экс депутат дене тамы көтөрүлүп, абалы начарлаганына байланыштуу 23 июнда тез жардам чакырылган. Парламенттин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев быйыл 2 мартта Бишкекте камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. 170ге жакын адам кармалып, Осмоналиев менен кошо дагы 3 киши камакка алынган. Каныбек Осмоналиевке Кылмыш кодексинин 309-беренеси бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү боюнча айып тагылып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Түркияда 121 адам өмір бойы абаққа кесілді. Анкараның шаһардық соты 2016 жылы әскерді төңкерішке айыпталған 121 адамды өмір бойы абаққа кесті. Бұл туралы мемлекеттік Анадолу агенттігі хабарлады. Өкім қылынғандардың ішінен 86 адам конституцияны бұзуға әрекет қылғаны үшін өмір бойы қатал режимдегі камераға қамалышады. Кесілген адамдардың бары 2016 жылы июльда Анкарадағы жандармерияның штабына қол салған деп айыпталғандар. Бұлардың ішіндегі полковник атайлап өлтіру бірін есімінен айып талган. Ага полициянын антитеррордук бөлүмүнүн командирин жан сакчысы менен чогуу өлтүрүүгө буйрук берген деп айыпталган. Оор жаракат алган командир аман калган, жан сакчысы каза болгон. Ушуну менен 2016 жылкы аскер төңкөрүшкө айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылгандардын саны 1934 адамга жетти. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтү Кошмо Штаттарда акыркы 20 жылга жакын убакыттан бери өз эрки менен бозгунда жашап келаткан Фетхуллах Гүленди 2016 жылкы аскерди төңкөрүш аракетинин артында турат деп айыптап келет. Гүлен өзі мындай доматтарды четке қаққан. 2016 жылдағы төңкөрүш аракетинен бери бийликтин тазалоо аракеттеринин натыйжасында 77 миң киши камакка алынып, 150 миңдей мамлекеттик кызматкер жана аскер адамы иштен бошотулган. АКШнын чалган кызматы, Орусиянын чалган башкармалыгы Ауганстандагы согушкерлерге америкалык аскерлерди өлтүргөн үчүн акча төлөп бергени аныкталганы маалымдоодо. Бул тууралуу New York Times басылмасы Сырудагы булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда, радикал согушкерлер жана аларга байланыш бар кылмышкерлер ар бир өлтүрүлгөн америкалык аскер үчүн акчалай сыйлык алып турушкан. Бул маалымат талептерди сурап калган учурда анык болгон. Мунун артында ким турганы так белгисиз, бирок америкалык аналитиктер бул операцияны Орусиянын чалган башкармалыгынын расмий 29-155 деп аталган аскер бөлүгү жүргүзөт деп шек саноодо. Былтыр Ауганстанда 20 америкалык аскер өлтүрүлгөн, азырынча алардын ичинен канчасы буйрутманын курмандыгы болгону белгисиз. New York Times бул бөлүк батыштагы кырдаалды түрдүү диверсиялык аракеттер жана киши өлтүрүүлөр аркылуу туруксуздаштырууну максат кылат деп жазды. Аталган аскердик бөлүк 2018 жылы Солсбериде Сергей жана Юлия Скрипалга кол салууга да шектелген. Америкалык аскерлердин өлүмү үчүн акы төлөнөрү тууралуу маалымат АКШ президенти Дональд Трампка улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында кабарланган. Азырынча Ак Үй тараптан көрүлүүчү каршылык чаралар тууралуу так маалымат жок. Орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун сөзүнө караганда, Кремль мындай айыптоолордон кабарсыз. Гейстин суроосуна Песков эгер айыпташса, биз жооп беребиз деп айткан. Бул маалымат боюнча АКШнын расмий өкүлдөрү да эч кандай пикир билдире элек.
Бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарларын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтсөк, Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу кылмыш иши боюнча сот өкүмү чыкты. Ишти караган Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди күнөөлүү деп таап, аны 11 жыл 2 айга эркинен ажыратты. Бул Кыргызстандын тарыхында мурдагы президент өлкөнүн ичинде кармалып, сот жообуна тартылган биринчи окуя. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Коомчулуктун көңүл борборунда турган иш боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов 23 июнда чечим чыгарды. Бул мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон иштер боюнча биринчи өкүм болуп калды. Башынан эле жабык өтүп келаткан сот жараянында өкүм окулган учурду журналисттерге фото жана видеого тартууга уруксат берилди. Кайыпов сотто чечиминин жыйынтыктоочу гана бөлүгүн окуду.
Атамбаев Алмазбек Шаршенович жазык кодексинин 43 беренесинин 2 бөлүгү жана 319 беренесинин 2 бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 2 айга абакка кесилсин. 2 даражадагы Манас жана Данекер ордендеринен, даңк медалинен, президенттин энчилүү саатынан ажыратылсын.
Сот бул иште шек саналган дагы 3 кишини күнөөлүү деп тапты. Индира Жолдубаева 2015-2018 жылдары башкы прокурор болгон. 2013 жылы президенттик аппараттын укуктук камсыздоо бөлүмүн жетектеген. Ага ошол учурдагы ишине байланыштуу иш козголгон. Сот аны 1997 жылдагы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен күнөөлүү деп таап, 5 миллион сом айып салып, класстык чини жана ардактуу наамынан ажыратты. Абдыхалим Райымжанов улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси. Судья Райымжановду жазык кодексинин 348 беренеси кылмышты жаап жашыруу менен күнөөлүү деп тапты. Жоопкерчиликке тартуунун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза дайындалган жок. Калыбек Качкыналиев жаза аткар боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси. Сот анын жазык кодексинин кылмышка кошо катышуучуларды түрлөрү, Жазык кодексинин 319-чу беренеси коррупция менен күнөлүү деп эсептейт. Судья Эмилбек Кайыпов Качканалиевдин жазасын жеңилдетип 2 жылга кести. Ал 2019-чу жылы кармалып, андан бери жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп койгондуктан сот залынан бошотулду. Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары райондук соттун чечимине макул эмес экенин айтып, Атамбаевдин өзү менен кеңешкенден кийинки инстанцияга арыздануу боюнча маселени карап көрүшөрүн билдиришти. Сот Алмазбек Атамбаевдин жана жакындарынын мүлкүн конфискация кылды. Мамлекетке алынган мүлктүн ичинде 5 машина, Чүй менен Ысык Көл облусундагы үй жертилкелерин кошкондо баш аягы 10 чакты объект бар. Бул тизмеге Медиа Форум ачык акционердик коому, ошондой эле Форум, Автомаш Энерго жоопкерчилиги чектелген коомдору, Апрель ТВ телекомпаниясы да кошулган. Ошондой эле Кыргызстандагы 26 банктагы баалуу кагаздары, акциялары, банк уячалары конфискация болду. Алмазбек Атамбаевдин дагы бир жактоочусу Замир Жошев мурдагы президенттин жана анын жакындарынын мүлкүн мамлекетке алуу мыйзамсыз деп эсептейт.
Алмазбек Шаршеновичти күнөлүү деп табуу өкүмү бул негизсиз болду, адилетсиз жана мыйзамсыз. Башкы максат Алмазбек Шаршеновичти ар кандай жүйөлөр менен камоо.
17-июндагы сот отурумунда мамлекеттик айыптоочулар Алмазбек Атамбаевди, Индира Жолдубаеваны коррупция беренеси менен күнөлүү деп таап, 15 жылга кесүүнү сураган. Андан тышкары Райымжановду жана Качканалиевди 13 жылдан түрмөгө кесүүнү өтүнгөн болчу. Иш жүзүндө Атамбаев абакка кесилип, калгандары айып жана башка жаза менен чектелди. Соттун өкүмү тууралуу прокурор Медер Абдышевдин оюн сурадык.
Биз өкүмдү алалык, толук көчүрмөсүн алгандан кийин анан бир жыйынтыкка келебиз.
Бул Кыргызстандын тарыхында мурдагы президент өлкөнүн ичинде кармалып, сот жообуна тартылган биринчи окуя. Дал ушул Батыкаевдин иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөөгө күбө катары келүүдөн баш тарткандыктан учурдагы бийлик менен тирешүү курчу мүнөз өткөн. Акыраек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуу жана кой таш окуясы менен аяктады. Атамбаевди колдогон саясатчылардын бири, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Анвар Артыков мурдагы президентке чыккан сот өкүмүн саясий чечим деп атады.
Биздин билишибиз боюнча бул кишиге түздөн түз эч ким көрсөтмө деле бербептир. Жөн эле бул саясий чечимге окшоп калды.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Батыкаевдин иши боюнча сот айыпталуучуларга жеңил жаза берди деген пикирде.
Мына соттордун чыгарганы ачыктан мен ачык айтам, булар сөз түрдө акча алып мына ушундай ишке барды.
Азиз Батыкаев 2006 жылы маңзат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, ошондой эле адам өлүмүнө алып келген башламандыкты уюштуруу боюнча айыпталып 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Ал түрмөдөн 2021 жылдын орто ченинде чыгышы керек эле. Бирок 2013 жылы айыкка силетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмышы 2019 жылдын январында кайра иликтенип, иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Ошентип Бишкектин 1 май райондук соту шейшемби күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 2 айга кести. Сот ал кездеги президент Кирим Төгөл Азиз Батукаевди түрмөдө мыйзамсыз бошотууда коррупцияны уюштурган деп тапты. Жалпысынан 19 киши айыпталган иште жалгыз Атамбаевке эркинен ажыраткан жаза чектелди. Орусиялык саясаттануучу Аркадий Дубнов сот процесси адилеттүү болгон жок деген пикирде. Азыр серепчинин Настоящее время телеканалына берген маегин сунуш кылабыз.
Аркадий мырза, мурунку президент Алмазбек Атамбаев түрмөгө отуруп калабы же доо арыз бир нерсени өзгөртөбү?
Во-первых, он уже сидит довольно давно и так.
Биринчиден, ал ансыз деле көптөн бери түрмөдө отурат. Экинчиден, менимче түрмөдө эле кала берет. Бул жерде башкы суроо дагы канча отурушу мүмкүн? Албетте, мен Атамбаев 11 жыл 2 ай түрмөдө камалып жатпайт деген ишенчтемин. Анткени менен ушул тапта кой таштагы окуялар боюнча дагы сот жараяны күтүлүп жатат. Ал иш боюнча адам өлтүрүү жана барымтага алуу деген олуттуу айыптар коюлушу мүмкүн. Ошондуктан азырынча бир нерсе айтууга эрте. Жана биз бул жараян кандайча уланарын көрөбүз. Менин экс-президент Атамбаевке канчалык ишенбөөчүлүк көз карашта экениме карабай, бул жараян чындыгында адилеттүү жана жөндүү болду деп эсептебейм.
Скептическое отношение к личности экс-президента Атамбаева.
Эмне үчүн соттун чечимин адилеттүү жана жөндүү эмес деген ойдосуз?
Ну, понимаете, во-первых, это не относится только к Киргизии, а к всему нашему пространству.
Биринчиден, бул бир гана Кыргызстанга эмес, жалпы эле биздин чөлкөмгө, мурдагы Советтер Союзунун аймагына, биринчи кезекте Орусияга таандык нерсе. жазанын баасы девальвация болуп кетти. Бул сот процессин алганда деле ийне жибине чейин иликтенип, далилденбеген иш үчүн 11 жыл эркинен ажыратуу өтө көп. Мен мыйзамдагы ууру аталган кримтөбөлдү бошотууга Атамбаев жеке өзү буйрук бергени тууралуу айтып жатам. Мамлекет башчы жеке өзү ушундай иштер менен алектенбегенине ишенем. Экинчиден мен дагы бир жолу кайталайм. Мен Атамбаевке абдан скептикалык көз караштамын. Учурунда мен андан маек алуудан да баш тарткам. Анткени ал Кыргызстандын беделине, анын демократиялык абройуна чоң сокку уруп, бул мамлекеттин демократиялык өнүгүү үчүн колунда болгон ресурсунун баарын ушалап чачып салды. Бүгүн күбө болуп жаткан окуялар кайсы бир деңгээлде өч алуу сыяктуу көрүнөт. Саясий, кландык же жеке өч алуу. Анткени бул иштеги 19 айыпталуучунун ичинен мурдагы президент гана кесилди. Мурдагы баш прокурор дагы айып пул менен кутулду окшойт. Бир гана адам күнөөлүү болуп 11 жылга кесилип, ал эми ишти аткаргандар, мыйзамдагы уурунун бошотулушуна тиешеси барлар жеңил эле кутулуп кетишеби?
Остальные явно как бы исполнители, так или иначе имеющие отношение к делу этого вора в законе, отделаются легким как бы испугом.
Мурдагы президенттерди куугунтуктоо бул кыргыз менталитетинин өзгөчөлүгүбү?
Особенность менталитета Киргизии, на мой взгляд, состоит в том, что люди очень остро ощущают несправедливость и очень...
Кыргызстандын менталитетинин өзгөчөлүгү, менимче, өлкөнүн элинин адилетсиздикти дароо сезгенинде деп айтар элем. Алар адилетсиздикти жасагандарды өтө ыкчам айыптоого даяр. Алар күнөөлүү бийликти кандай болсо да кулатышат. Тилекке каршы андай аракет адилетсиздиктин, коррупциянын же непотизмди тамырынан бери жоготуп албай келет. Анан ошол эле адилетсиз система тез эле кайра калыбына келип жатат. Карасаңыз, азыр биз көрүп тургандай эгемен Кыргызстандын 4 президентинин 3-ү кылмышкер болуп чыкты. 3-ү тең эл душманына айланып, бул расмий таанылды. Болгону мамлекеттин өткөл президенти Роза Отунбаева өз өлкөсүндө тынч жашай алат. Анткени ага эч ким айып тага албайт. Бул эмнени билдирет? Бул демократиялык өнүгүүнүн чыныгы кыймылдаткычы болгон түпкүлүктүү нерселер жеңишке жетпей жатат дегенди билдирет. Мунун себеби демократиялык аң сезимдин өнүкпөгөнүндө, укуктук системаны сыйлабагандыкта жатат. Ал өлкөдө мурдагыдай эле акча менен күчтү сыйлашат. Бул постсоветтик аң сезимге мүнөздүү көрүнүш. Ал эми Кыргызстанда ал даана байкалып турат.
Это, так сказать, такой очень характерный пример всего постсоветского сознания. В Киргизии это наиболее очевидно выглядит.
Атамбаев постсоветтик аймакта түрмөдө отурган жана кесилген мурунку биринчи лидер болуп калганы бул прецедентпи? Бул чөлкөмдүн башка өлкөлөрү үчүн канчалык маанилүү?
Это, конечно, чрезвычайно важно. Ну, просто видите ли, вот только Киргизия нам создает прецедент такого перманентного, как бы вам сказать, недоверия к власти.
Биринчиден, бул абдан маанилүү. Бирок көрүп турасыңар го, бир гана Кыргызстан бизге бийликке болгон ишенимдин жоктугун ашкерелеген прецедент көрсөтүп жатат. Алар эки жолу тең революция менен аяктап, бирок анын натыйжасы бийликти сыйлоону, укукту сактоону камсыз кылган жок. Бийлик өзү да элдин ишенимин жоготуу үчүн бардыгын жасады. Атамбаев мамлекет башчы болуп турган 6 жылда жасаган иштери акылга сыйбайт. Ал өз оппоненттерин маскаралап, коңшулары менен болгон конструктивдүү мамилени тебелеп тепседи. Назарбаевди президенттик шайлоодо өз партиясынан чыккан талапкердин атаандашын колдойт деп шектенип, Казакстан менен мамилени бузуп салган эле эмнеге татырлык? Мына ушундай кадамдары Атамбаевке болгон мамилени өзгөрттү. Ал өз колу менен өзүнө аң казды деп эсептейм. Бирок азыр болуп жаткан көрүнүш туура эместей. Кыргыз соту популизмдин туткунунда калды. Бардык күнөөнү оодарып сала турган жогорку даражадагы аткаминер табылышы керек эле. Жакында эле коррупция иши боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 18 жылга кесилди. Бул жаш өкмөт башчыга жемкорлук боюнча айып тагууга мүмкүн болчу. Бирок 18 жылга аны эркинен ажыратуу деген эмне? Түшүнүп жатасыңарбы? Эгемендиктин баркын билбеген кыргыздарга адам өмүрүнүн баасы да төмөн болуп калды. Бул Кыргызстанда укуктук аң сезим өнүгө электигинин белгиси.
Низка, понимаете? Это говорит о, в общем, неразвитости. На самом деле, правового сознания в Киргизии в первую очередь.
Орусиялык саясаттануучу Аркадий Дубнов менен болгон маекти кыргызчага Элиза Кененбаева которгон. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирус илдети менен 309 жаңы учур катталды. Ооруканаларда орун тартыш болууда. Президенттик аппараттын башчысы Досал Эсеналиев коронавируска чалдыкты. Бүгүнкүндө президенттик аппараттын илдетке чалдыккан кызматкерлеринин жалпы саны 17 болду. Москва Ош багытындагы чартердик учак менен 326 кыргызстандык бүгүн Ош аэропортуна учуп келди. Жүргүнчүлөрдүн арасында 2 жашка чейинки 41 бала бар. Анкара соту 2016 жылкы аскердик төңкөрүшкө айыпталган 121 адамды өмүр бою абакка кести. АКШнын чалгын кызматы Орусиянын чалгын башкармалыгы Ооганстандагы согушкерлерге америкалык аскерлерди өлтүргөн үчүн акча төлөп бергени аныкталганын маалымдады. Жай турмуштан баяндарыбызды угузсак, Ысык Көлдүк уста Баттал Байзаков тоо тикени мүйүзүнөн жаа жасап, аны дүйнөнүн төрт бурчуна сатыпка чыгарып жүрөт. Жаанын баасы $1000 $5000 чейин барат экен. Эми ал бул эмгегин араб өлкөлөрүнө чыгарам деп турат. Баттал Байзаковту кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кеп кетирткан.
Кыргызстан боюнча мындай жаан жасап эч ким учура элек жасаганда ошо учура албай жүрүп, учура албай. Мен 8 жыл дегенде мен муну учурганы үйрөндүм.
Баттал Байзаков жетөгүздүн сырт төрөнүнө барып, тоо текенин мүйүзүн жыйнап келип, аларга экинчи өмүр берет. Мүйүздөн жасалган жаа сувенир катары гана эмес, аңчылыкка алып чыкканга да жарайт. Кесиби боюнча метеоролог бул өзгөчө өнөргө мындан 20 жыл мурун кызыгып киришкен экен. Эми анын уулу ат өнөрүн улап жатат. Кандайча мүйүздүн сырына кызыгып калганын өзү айтып берди.
1.5 гектар жерди алып ошо жерге көтөрүш үчүн кайдан акча табыш керек деп отуруп турганан кийин мүйүздөн жаа жасаганда сумда жасалат экен да. Жана эшиктекелер жасап, мен кызыгуу менен карап-карап жааларын кармалап көрсөм, алар ушунчалык красивый, бирок сувенир да алар учпайт экен. А мен отимин учкан жанын жасашым керек да. Анан кийин 2007 баштап 8 жыл катары мен ушул асылып атып эч окшоштура албай койдум, учура албай койдум. Жасап атам, бирок учура албай койдум. Анан кийин ровно 8 жыл дегенде анан кийин биз ушул жаана анан учура баштадык. Биринчи 50 метрге, мурун 30 метр эле уччу, анан 100 метрге, анан 150 метрге, анан 200 метрге чейин учат жааларынчы. Сувенир эмес, боевой жаа болуп чыкты.
Баттал Байзаков сырттан тоо текенин мүйүзүн бир жумача терип жүрөт. Терип келген мүйүздүн баары эле мыкты болбойт, жараксыздары дагы чыгып калат экен. Бир эле жааны жасаганга бир айга чукул убакыт кетет, дейт ал.
Булар красный книга да, булар деген атканга болбойт. А мен муну деген через барышканда тиги ак сыйрак, кумтөр, каракол, карасай мен бүт иштеп келгем союз убагында. Сайдын баары аякта мууз болуп, аяк суук да аябай. Анан карышкырлар кадимкидей кубалап мууздан өтөт, ошондо оор текелер чуркап өтө албай калат. Анан кийин ошо сайлардан жыйнап келем булар мүздөр. Эл туура түшүнүш керек да. Анан кийин ушуларды алып келип алып, анан кесип баштайм. Мурун бир текенин мүйүзүн алып келип алып жасаганда, мурун жаңы баштаганда бир айда бүтүрчүмүн, бир айда. Азыр мен бир айда экини бүтүрөм. Бугачы атайын станокто жасагам буга.
Текенин мүйүзүн ийнине келтирип жаага ылайыктап алуу деле оңой эмгек эмес. Баттал Байзаков өзү жасап алган станоктун жардамы менен мүйүздү экиге бөлүп, ар бир сантиметрине чейин эсептеп чыгат.
Бул жаан жасасам, бул дааны 200 метрге чейин ыргытат. Бул жаа точно да. А мен туристтерге, иностранцтерге, чыштан келген конокторго жасайм дегенде жумшак кылып. Мүйүз кесип бүткөндөн кийин мамдуу болуп калат. Буларды эми түздөш, булар бияк нисең бияк качат, бияк нисең бияк качат. Аябай бул жылансы мал да, толгонуп аябай качат. Анан кийин
13 жыл ичинде бул өнөрдүн арты менен уста 1.5 миллион сомдон ашык киреше таптыр. Анын эмгегине өзгөчө араб өлкөлөрү кызыгат экен. $1000 өйдө $5000 чейин бааланган жааны атайын белек үчүн алып кеткен учурлар көп, дейт уста.
Телевидениядан келип тартып атышты, анан ошолор мени сурай башташты баары тең. Ушу Чечендин президенти Рамзан Кадыровдун кишилери келип көрдү, бир жылы келип көрүп эле, анан ошол жылы эле кайра келип туруп, ошолор менден көп заказ алды. Ошол көп заказ алганда ушунда не только Рамзан Кадыров эмес, Россияга кетти, Казакстанга кетти, Казакстандын президентин алып кетишти. Анан кийин өзүбүздүн кыргыздын жигиттери кызыга баштады, министрлер, депутаттар, анан кийин акча түшө баштады. Түшө баштагандан баштап анан жанагы өкмөт берген, мага берген жети 1.5 гектар тиешелүү жерди, ошо жерине 1.587 миллион сомду ушул эки мүйүз менен жасадым, почти 2 миллион сомго чейин. ошондон баягы өзүм эле эметпестен акчаны бөлдүм да ошо элиме жол жасадым. Көлдү көздөй 3 километр, 1.5-2 километр жол көпүрө салдым, пляжын жасап бердим, иши кылып ветерандарга жардам берип.
Ошентип уста өнөрүнүн арты менен мынтип балык чарбасын түптөп алып, уулу экөө кошумча киреше таап жаткан кез.
Колубуздан келишинче ушул жерге карп сазан форелдерди кое берип, эми көп массовый тонналаган балык жок, но бирок бар да. Быйыл могу коронавирус болуп эмет кылып атат, жалаң ушул боз үйлөрдү тигип, анан кийин ушул жерге оздоровительный туристический база деп оформить эткем ушул жерди. Эми ушул жерге туристтерди чакырып келип, ушу кудай буюрса инвестиция тартып келип, балыкты жаа менен атып, кайрымак менен кармап эс ала турчу жайга айландырабыз да, кудай буюрса келечекте.
Мындан тышкары ал былтыр Саудиянын Эр-Рияд шаарында өткөн көчмөндөр аалымы фестивалына катышып, араб өлкөлөрүндө өз эмгектерин сатуунун да жолун тапкан. Ал жаадан сырткары мүйүздөн камчы да жасай баштаган. Бир айга чукул колду кармап жасалган жааны кардарга берүүдөн мурда текшерүү керек. Эң мыкты жасалган жаа 200 метрге чейин ок ыргытат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Маданий тема менен уктурууну улантайын. Кыргызстанда Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата театрлардын телефестивалы жүрүп жатат. 22 июндан 28 июнга чейин боло турган телефестивалга өлкө боюнча 14 театр катышууда. Спектакльдер мамлекеттик телеканалдар жана социалдык тармактар аркылуу көрсөтүлүп жатат. Пандемия шартындагы театр фестивалы тууралуу кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан айтып берет.
24 июнда драматург Кайрат Иманалиевдин калемине таандык Үмүт спектакли коюлду. Бул маданият, маалымат жана туризм министрлиги Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата уюштурган театрлардын телефестивалынын алкагында коюлган 6-нчы спектакль болду. Бул спектаклден башка коюлган спектаклдерден айырмачылыгы алгачкы жолу сахналаштырылган жаңы эмгек болгондугунда.
Менин балдарым, менин балдарым кыя тапкан. Балдай, тигине, тигине, менин балдарым келди. Yakutay! Yakutay! Seyirci! Enjoy! Seyirci etkile! Benim patlarım! Kapını sen ayrılıp gülatak!
Спектаклдин режиссёру Улан Мырза Карпаевдин пикиринде онлайн форматта өткөн бул саамалыктын оң да терс да жактары болуптур. Ал театрдын чыныгы касиети көрүүчүлөр аркылуу ачыла турганын айтат.
Көрүүчү менен тирүү энергияны бөлүшүү. Актер көрүүчү болгондо гана бир баягыл энергиянын бөлүшүүсү болот да, себеби бир тарапта көргөнү келет, экинчи тарапта болсо оюн бөлүшкөнү келет. Бүгүнкү күнгө жараша мынакей биз онлайн формат коюп жатабыз. Бул жерден эмнеси чоң мындай бир жакшы нерсе, бул миңдеген, жүздөгөн кишилер көрүп жатат.
Үмүт спектаклинде согушка кеткен эки улунан кара кагаз келсе да, эне гана балдарынан үмүт үзбөй өмүр бою күтө тургандыгы тууралуу айтылат. Спектаклде баш каармандын ролун Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова аткарды. Анын айтымында онлайн форматта көрсөтүлгөн спектакль ал үчүн жаңы сыноо болуп жатат. Адатта көрүүчүлөрдүн алдында оюн аткарып келген актриса зал бош болгону менен камеранын артында миңдеген адам спектаклди көрүп жатканын сезүү чоң жоопкерчилик экенин баса белгиледи.
Жандуу көрүүчүлөр менен пикир алмашкым келет. Мен алар менен көзгө көрүнбөгөн жип менен байланышта болгум келет. Техника деген техника.
Назира Мамбетованын пикиринде онлайн фестивалды пандемия учурунда театрлар токтоп, эл чыгармачылыгы суусап калбасын деп министрлик уюштурган. Үмүт спектаклин үйүндө, жумушта отуруп, же көчөдө жүрүп, КТРКнын Маданият тарых тил каналынан, Элтердин Илим билим телеканалынан жана министрликтин Facebook баракчасынан жүздөгөн адам көрдү. Алардын арасында Жогорку Кеңештин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракын уулу да бар экен. Ал спектакль ал үчүн ачылыш болгонун айтат.
Үмүт спектакли мен үчүн абдан эле бир ачылыш болду, себеби дегенде бул моноспектакль кантип ошо бир адам аткарат, кантип ошо бир саат чыдап көрөт көрүүчүлөр деп аябай эле мындай ойлонуп аткамын.
Фестивалдын жыйынтыгы 29 июнда атайын калыстар тобунун чечими менен түз эфирде жыйынтыкталарын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев билдирди.
Биз ошол ар бир театрда коюлган спектакльдердеги мыкты образ жараткан инсандарды, койгон режиссерлорду жана ошондой эле коллективдерди жыйынтыгы менен баалап 28 күнү кечинде бул фестиваль аяктайт. 29 күнү биз атайын ошо түз эфирде ошол жеңүүчүлөрдү жарыялайбыз.
22 июндан баштап күнүгө 2 спектакль эл назарына сунулуп жатат. Алар Бексултан Жакеевдин Күттүргөн жазда келер спектакли, Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет, Жамиле Атадан калган туяк, Саманчынын жолу, Хашимовдун Согуштун акыркы гумараттуу спектакльдери болду.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дарыга азаттык.org. Эсен туруңуз.